E, efectivamente, eu creo que tivemos unha reunión cordial, moi fructífera, porque creo que damos os primeiros pasos para facer realidade esa bella reivindicación do barrio e de toda a zona, que é a construcción do Centro de Saúde no Sagrado Corazón. E non só eso, sino que abrimos a posibilidade e o compromiso de pues, construir ali novas dotacións. Non? En este sentido, pois, nós temos moi avanzado esa negociación con a banca, pendiente de que na propia banca bueno, pues, o autoricen nos seus niveles de decisión, en concreto, creo, no patronato, pero tamén hai un compromiso por parte da Consellería que agradecemos de adquirir, como dicía o Conselleiro, a totalidade da parcela, esos 5.700 metros, para futuras dotacións. Non? Hai que ter en conta que se trata de o único suelo dotacional do barrio, un dos poucos suelos dotacionais, por tanto, ali é necesario, atendendo ás reivindicacións dos veciños, pois facer outra serie de dotacións, tendo en conta, ademais, que hai unha expectativas de crecimento demográfico na zona, a partir da intermodal e dese paso de cidade que vai a permitir pois, expandirse a zona, modernizarse, ampliarse, e, portanto, eu creo que desde as administracións temos que adelantarnos e dar todos os servicios que son agora necesarios, pero que previsiblemente tamén o serán no futuro. Por